Mikä mieli seurakunnalla? Onko hyvä mieli? Hyvä. Arvatkaa mitä. Kevät on tullut. Jee. Aurinko paistaa. Päivät pitenee. Mieli virkistyy. Hyviä asioita tapahtuu. Autonäyttelyt alkaa. Hyvä. Ihan mahtavaa. SM-liigan pudotuspelit, hyvä. Mikään ei voita sitä, että saa sunnuntai-aamuna mennä autokauppaan ja potkia renkaita ja syödä autokauppiaiden tarjousmakkaroita. Se on huikeeta. Jee, kevät on tullut. Elämä on lahja, elämästä pitää nauttia, elämästä pitää iloita. Samalla kun me suhtaudutaan vakavasti kaikkeen siihen, mitä mihin Jumala on meidät kutsunut, niin samalla me nautitaan ja iloitaan elämästä. Eikö niin? Kyllä. Se on hyvä. Tämän illan teema on ehtoolliskokous, puhutaan armosta. Ihana teema, puhutaan armosta, Kristuksen työstä. Ja mä uskon, että se on semmoinen aihe, josta meidän pitää vaan kuulla uudestaan ja uudestaan. Muuten alkaa ahistaa. Meidän täytyy kuulla armosta. Mä kuulin hyvän jutun, joka mua suuresti huvitti. Eräs saarnaaja kertoi omasta perhelomastaan, kun hän oli lähtenyt lasten kanssa ja pakannut, koko perhe oli odottanut suunnattomasti kesälomaa. Ja sitten lopulta kaikki pakattiin autoon ja tavarat oli siellä ja lähdettiin liikkeelle ja kolme pientä pellavapäätä istui takapenkillä ja oli ajettu 13,5 minuuttia, niin ensimmäinen kysyi, ollaanko jo perillä? Sitten meni 4 minuuttia, seuraava sanoi, milloin syödään? Meni taas pari minuuttia, seuraava huusi ja sitä jatkuja. Koko ajan se valitus vaan takapenkillä lisääntyi. Niin, että kun oli tunnin verran ajanut, niin kaikki oli kypsiä kääntymään takaisin kotiin. Ja se pastori sanoi, että olin aivan lähellä jättää koko perheen parkkipaikalle. Nimenomaan. Seurakunta ei suinkaan nauranut. He olivat hiljaa ja katsovat, että tuollainen kuin pastori meillä on. Mutta sitten pastori sanoi, että hän sai ilmestyksen. Hän yhtäkkiä näki Jumalan ajamassa samalla autolla ja takapenkillä istui 6 miljardia ihmistä, jotka valittivat. Ja hän sanoi, että kuinkahan monta kertaa Jumalasta on tuntunut, että se on halunnut jättää 6 miljardia ihmistä parkkipaikalle. Ja hän sai hyvän syyn ruveta tutkimaan vähän enemmän tätä Jumalan luonnetta ja Jumalan armoa. Ja mä vähän veikkaan, että Jumala, joka oikeasti on ainoa, joka tietää, missä maailma menee tällä hetkellä, niin hänellä on takapenkillä 6 miljardia ihmistä, jotka luulee tietävänsä kaiken paremmin. Ja jolloin koko ajan jotakin valittamista jostakin. Mun mielestä takapenkki voisi välillä vähän kiittää, vai mitä? Vai mitä? Takapenkki voisi vähän antaa krediittiä Jumalalle, että okei, me ymmärrämme, I got the point. Mä ymmärrän, että sä tiedät, mihin me ollaan menossa ja nyt kiitellään välillä, eikö niin? 6 miljardia voisi välillä huutaa takapenkiltä, jee, kaasua! Armon löytäminen on jotain sellaista, joka muuttaa takapenkkiä. Niin kauan, kun sulla on armo kateissa, niin takapenkin matkustaminen on aika työlästä ja tuskallista. Sä niin kuin teeskentelet, että kivaa, kun me ollaan täällä kesäloman matkalla. Tosi kiva isä, että sä päätit ajaa tämän 6 tuntia kerralla. Tosi kivaa. Ja sä niin kuin sä oot mukana, koska sä oot tämän isän lapsi, sä et voi istua missään muussakaan autossa. Niin sä istut nyt tässä autossa, kun on pakko istua tässä. Armo on jotain sellaista, että koko asetelma muuttuu, kun saat ilmestyksen armosta, mitä se oikeastaan on. Timoteuskirjeessä, toisessa Timoteuskirjeessä, saadaanko me Markus, jes, luottopakki, hyvä Markus, me saadaan tonne paikat, eikö niin, hyvä. Toinen Timoteuskirje, toinen luku ja ensimmäinen jae. Paavali kirjoittaa, vahvistus siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Vahvistu armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tämän tilanteen ja Raamatun paikan sellainen tietynlainen vanhatestamentillinen hyvä rinnakkaiskohta on Joosuan kirjan ensimmäinen luku, jakeet 1-9. On hyvin sama tilanne. Tässä on nimittäin Paavali kirjoittelee viimeisiä ajatuksiaan Timoteukselle ennen poismenoa. Hän haluaa kiteyttää tässä 3-4 luvussa ne tärkeimmät asiat, joita hän toivoo, että kun hän on poissa, niin Timoteus painottaa niitä. Ensimmäinen luku on enemmänkin tällaisia tervehdyksiä ynnä muita, mutta toisessa luvussa hän menee asiaan. Ja hän lähtee siitä, mikä on oleellista. Vahvistu armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Nyt kun me katsotaan Joosuan kirjaa, niin Joosuan kirja alkaa sillä, että Mooses on kuollut. Mooses on mennyt pois ja Jumala tulee ja ilmestyy Joosualle. Ja mitä hän sanoo? Ole vain lujaa ja aivan rohkea ja noudata kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut. 3 kertaa, ole vain luja ja rohkea. Molemmissa näissä kirjoissa me nähdään kallisarvoisia opetuksia siitä, kuinka kristityn tulisi elää. Joosuan kirjassa nähdään se, kuinka Israelin kansa menee pala palalta ja valtaa sitä luvattua maata, jonka Jumala on heille luvannut. Siis Jumala vie heidät johonkin, ja nyt he omistavat itsellensä kaiken sen, mitä Jumala on heille hankkinut. Ihan samalla tavalla armo avaa meille oven kaikkeen siihen, mitä Jumala on hankkinut. Jos teet muistiinpanoja, tämä on hyvä laittaa ylös. Armo on ovi siihen kaikkeen, mitä Jumala on meille hankkinut. Armo ei ole ihmisessä, armo on Kristuksessa. Sanotaan se yhdessä. 1, 2, 3. Armo ei ole ihmisessä, armo on Kristuksessa. Meitä ei kehoteta vahvistumaan omassa armollisuudessamme, vaan siinä armossa, joka on Kristuksessa. Miksi? Koska se armo on erilaista kuin ihmisen armo. Ja sen tähden me tarvitaan se ilmestys siitä Jumalan armosta, mitä se oikeasti todella meille merkitsee. Ja tämä on matka, joka ei ole ihan lyhyt matka. Mä voin sanoa sen, että ihmisinä meitä vaivaa tämä tarve ansaita ja ostaa kaikki. Hyväksyntä, suosio, mikä ikinä alue on kysymyksessä, niin se on meissä luontaista halu ansaita se asia. Ja sitten toinen asia kanssa, me ei haluta jäädä kiitollisuuden velkaan. Tämä on oikein semmoinen niin kuin vähän suomalainenkin juttu, että ei halua jäädä kiitollisuuden velkaan. On semmoinen, että on vaikka mieluummin ottamatta sen lahjan vastaan, ettei synny kiitollisuuden velkaa. Wow. Mietipä vähän nyt taivaan isää, joka hankkii meille kaiken. On suunnitellut tätä lomamatkaa koko meidän elämä. Sitten me ollaan siellä takapenkillä ja me rutistaa. Me haluta mitään niistä asioista, mitä se on meille varannut, ettei synny kiitollisuuden velkaa. Eihän kuulosta fiksulta. Ihan oikeasti, hei. Aikuisten oikeasti. Herätys nyt. Eihän ole fiksua. Ei siis, jos joku joku sellainen niin kuin Jumala, ylivertainen kaikessa, mitä me voidaan kuvitella, on valmis lahjoittamaan meille, niin kuin hän itse sanoo, elämän ja yltäkylläisyyden. Niin mitä takapenkki sanoo? Jee, tänne näin. Okei, kokeillaan, 1, 2, 3. Jee, tänne näin. Takapenkki sanoo, joo, heti kaikki mulle tänne. 1, 2, 3. Joo, heti kaikki mulle tänne. Se on takapenkin rooli. Eikä kysellä, että okei, jos mä otan tämän, ahaa Jumala, okei, jos mä otan tämän, niin mitä mä joudun antaa sulle? Onko tässä joku tämmöinen, pidäpä vaan se, kiitos. Me täytyy nyt saada ilmestys siitä armosta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Se on ovi yltäkylläiseen elämään. Se on lahja, joka on hankittu. Otit sä sitä vastaan tai et? Se on olemassa, se on muuttumaton, se on ilmainen, se on ihmeellinen. Otit sä sitä vastaan tai et? Sä voit elää niin kuin kitupiikki siellä takapenkillä murjottaa. Tai sä voit istua siellä, syödä jäätelöä niin, että sulla on tukkakin jäätelössä. Ja nauttia elämästä. Ottaa kaiken, mitä sulle on varattu. Ja takapenkki sanoo, jee. Okei, hyvä. Meidän on, tämä on mun kokemukseni nyt tästä asiasta. Että ihminen joutuu koko elämänsä opettelemaan, ikään kuin opettelemaan itsensä ulos omasta armosta. Siitä ehdollisesta, jäykästä armosta. Siitä, joka on laskelmoivaa, joka on katoavaa. Siitä me joudutaan opettelemaan itsemme ulos. Me joudutaan niin kuin opettelemaan kokonaan toinen tapa ajatella. Kun mä otan Jumalalta tämän asian vastaan, niin mä saan sen, vaikka en pystyisi antamaan mitään takaisin. Mun täytyy opetella täysin uusi elämäntapa. Vahvistus siinä armossa. Mun täytyy alkaa vahvistua siinä, mikä on Kristuksessa. Ja se tarkoittaa sitä, että se mitä mä olen itsessäni, mä alan tietoisesti laittamaan sitä sordinolle. Vaan sen takia, että jo senkin takia, että tämä armon elämä on niin paljon enemmän, niin paljon parempaa. Kristuksen. Meidän on käännyttävä Kristuksen puoleen oppiaksemme häneltä todellista armoa olemalla tuon armon jatkuva kohde. Okei, miten rusketutaan auringossa? Valtavaa. Onko siellä takana joku, joka on lukenut ja käynyt kouluja? Miten rusketutaan auringossa? Jee, aplodeja, mahtavaa, 10 pistettä ja rasvapurkki. Auringossa rusketutaan olemalla auringossa. Miten perehdytään armoon? Olemalla armon läsnäolossa, vastaanottamalla armoa, vastaanottamalla sitä meille täysin ilmaiseksi annettavaa Jumalan hyvyyttä ja rakkautta. Silloin kun tämä niin sanottu uudistusliike tuli Suomeen, 95 joskus, jotkut käytettiin nimeä torontolaisuus ja kaikenlaisia nimiä. Siinä oli tämmöinen ilmaisu, kun ihmiset sanoivat, että lähdetään kokouksiin likoomaan. Okei, ei oikein avautunut. Mentiin likoomaan pyhän hengen läsnäoloon. Syntyi tämmöisiä omia termistöjä. Okei. Mä en ymmärtänyt kaikkea, mitä siellä tapahtui, mutta ei kaikki se, mitä mä en ymmärrä, on väärin. Niin, näin se vaan menee. Se on vaan hyvä niin kuin nöyrtyä Jumalan edessä ja todeta, että oma niin kuin kapasiteetti on rajallinen. Niin, sitten jotakin siinä oli hienoa, kun näki ihmisiä, jotka oli koko elämänsä ollut ahdistuneita Ja sitten yhtäkkiä ne oli niin kuin päässyt aurinkoon. Ja ne oli saanut väriä. Ne oli niin kuin, jos mä nyt käytän heidän ilmaisua, ne oli lionnut. Jotain oli tapahtunut, niin ne oli ollut jossakin, jonkun läsnäolossa. Eikö niin? Se on niin kuin minä ja Leena, kun me ollaan toistemme läsnäolossa. Me ollaan ihan samannäköisiä. Hänellä on tästä aivan oma näkemys, jonka hän saa pitää. Onko se hyvä vai huono? Ja kumman mukaan? Niin emme mene sille alueelle nyt. Se on armoa. No niin, me joudutaan siis prosessi, jossa me ihan määrätietoisesti tunnistamme itsessämme nämä armoa vastustavat elementit. Tunnistetaan, että minussa on tämmöinen vastarinta, koska mä en halua, että syntyy semmoinen velkasuhde mun ja Jumalan välille. Vaan mun täytyy olla jotenkin, saadakseni sen armon, mun täytyy jotakin pystyä tekemään. Ainakin pari tippaa pitää tirauttaa. Tai sitten jonkinlaista semmoista itseruoskintaa, itsehalveksuntaa tai jotain pitää harrastaa, jotta sitten voi sanoa, että nyt minä olen pelastunut. Kyllä mä olen taas tänään kauhea. Täytyy oikein muuten miettiä, pannaanko nettiin tätä sarnaa ollenkaan. Niin, mä olen nyt armollinen itselleni. Mutta oikeasti tämä ihmisen armo ja Jumalan armo, sillä on valtava ero. Koska Raamattu sanoo, että hyvin selkeästi, että armo ja totuus tuli Kristuksessa. Hän on kokonansa armoa ja laupeutta. Hän ei ole, niin kuin ihminen voi olla armollinen, okei, no mä oon nyt, okei, olkoon sitten, no niin, hyvä, kun noin kauan väänsit, niin olkoon nyt. Okei, mä unohdan. Selvä. Sitten en unohda kuitenkaan. Jumala on kokonansa armoa. Hän ei ole niin kuin kauhean käännytyksen jälkeen hetken aikaa armollinen, vaan se on hänen olemuksensa. Hän on täyttä armoa. Hän on niin kuin sitä jäätelöä alusta loppuun saakka. Niin kuin koko olemus. Hyvä, Salla sai ilmestyksen. No niin, eli siis mä joudun luovuttamaan mun sydämeni Jumalan tutkittavaksi ja sanoa, että Jumala, vedä musta ulos tämä ehdollisuus, joka on niin syvää, että se jopa ehdollistaa Jumalan rakkauden ja armon. Minkä takia? Sen takia, että tämä armo on meille annettu varustus elää lähellä Jumalaa koko elämämme ajan. Tuntu miltä tahansa, tapahtu mitä tahansa, se on pysyvä ovi Jumalan läheisyyteen. Ihana. Sen takia me uskalletaan majakassa saarata tuhansien uusien alkujen Jumalaa, joka on läsnä täällä. Hän antaa sulle uusia alkuja. Sulla ei ehkä vielä ole sellaista kokemusta, mutta mä veikkaan, että kun sun elämä etenee, niin jonain päivänä sä teet jotain sellaista, joka sun mielestä niin kuin ylittää rajan sellaisella tavalla, että edes Jumala ei pysy perässä. On semmoinen vaan jotain tapahtuu, joka saa sut ajattelemaan, että edes Jumala ei pysty ylittämään tämän teon hirveyttä. Mä olin nuorempana pitkään niin seurakunnan vankilatyöryhmässä. Ja siellä tapasi tällaisia ihmisiä, jotka koki, että ne on ylittänyt rajan. Ne on tehnyt jotakin semmoista, joka on oikeasti hirveätä inhimillisesti. Ja ne oli sitä mieltä, että mä oon täällä vankilassa, koska mä ansaitsen sen, se on oikein. Ja nyt toi kaveri sanoo mulle, että Jumala kuitenkin voi antaa anteeksi. Ja Jumala mulle täällä voi antaa uuden elämän. Ja se oli huikeeta. Pitää kiinni niistä kavereista. Ottaa niistä kuule monista niistä käsistä, jotka oli tappanut, tehnyt hurjia asioita. Ottaa niistä kiinni ja sanoa, että niin kuin mä tartun näihin käsiin tässä, Jumala tarttuu sun käsiin ja antaa sulle uuden mahdollisuuden. Wow. Ja takapenkki sanoo. Eikö se ole huikeeta? Niin kuin mennä sinne, viedä toivo sinne, missä mä itse olen päättänyt, että sitä ei enää ole. Sinne tulee Jumala. Avaa taivaat ja ilmestyy. Siinä on huikea kuva armosta. Okei, tähän väliin, jotta ette pitkästyisi. Mä oon valinnut yhden laulun. Mä toivon, että te osaatte englantia sen verran, että seuraatte tämän laulun sanoja. Tämä on ollut viime kuukausina mun lempilaulu. Mä pistän, kun Leena lähtee töihin aamulla, niin mä laitan tästä tulemaan stereosta vähän isommalla volyymilla, että naapuritkin kuulee. Ja on ylistänyt tämän laulun kanssa. Mä tarjon sulle hetken. Voit sulkea silmäsi, jos haluat, tai et tehdä mitä tykkäät siinä, kun et lähde mihinkään. Hiljennytään, kuunnellaan tämän laulun uskomaton viesti. Mikä ihana sanoma. Hiljaisena hetkenä sydämeni syvyydessä. Salaisessa paikassa minä muistan sinut. Tummimpina päivinä, kirkkaimpina hetkinä minä valitsen. Sydämeni valitsee sinun hyvyytesi. Minä muistan kaiken hyvyytesi ja minä muistan kaiken armosi. Minä muistan kaiken laupeutesi. Minä muistan kuinka kosketit sydäntäni, päästit vangitun vapaaksi. Minä muistan kuinka rakastit minua silloin, kun en sitä ansainnut. Wow. Tässä on teille valmis käännös musatiimille. Aika hieno laulu vai mitä? Oh Jeesus, me pyydetään, me julistetaan toinen toisillemme uutta päivää, uutta armoa. Isä, mä julistan tänään kaikille täällä mahdollisuutta elää enemmän sen tähden, että sinä olet armollinen. Sen tähden, että ei ole niin pimeää hetkeä, ei niin tummaa päivää, etteikö sinä löytäisi tietäsi sinne. Isä, mä siunaan kaikkia tänä iltana, jokaisen tulevia päiviä. Vallitkoon armo, hallitkoon laupeus, jokaista elämämme hetkeä. Jeesuksen nimessä, amen. Toinen näkökulma, joka me otetaan armoon tänään on, löytää armo avuksensa oikeaan aikaan. Hebrealaiskirja 4.16, saadaan varmaan se näkyviin tonne. Sanotaan tämä mielenkiintoinen ajatus, että armo on olemassa jotakin varten. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Siis armo on olemassa tarvetta varten. Se ei ole joku semmoinen hiihtokilpailun ensimmäinen palkinto, joka pannaan piirongin päälle, vaan se on olemassa tarvetta varten. Ja on mielenkiintoista kuulla, että joillakin ihmisillä on sellainen ajatus armosta, että kun mä olen langennut syntiin, vaikka samaan syntiin 93. kerran, niin sitten mä teen jotenkin armon halvaksi. Sallimme nyt sanoa sulle, että ei ole mitään tapaa tässä maailmassa, jolla sä voisit tehdä Jumalan armosta halvan. Jumalan armo on aivan oma juttunsa, se elää ja on olemassa ennen sinua, sun aikana, sun jälkeen. Sä et voi ottaa mitään pois siitä, etkä mitään lisätä siihen. Se on ihan Jumalan juttu tämä armo. Sä voit tehdä sen itsellesi halvaksi, se on totta, Mutta sä et voi siitä armon arvosta ottaa mitään pois koskaan. Armo on olemassa tarkoitusta varten ja se on olemassa juuri niitä hetkiä varten, kun me tulemme omien rajojemme tien päähän. Juuri se hetki, jossa sä koet, että nyt raja meni yli, siihen armo on suunniteltu. Siihen armo on sul varten, mua varten, että me voidaan nousta. Siellä on se yksi asia, joka vastustaa sitä, ja se on meidän sydämen ylpeys. Ylpeys lukitsee itsensä armon ulkopuolelle. Sen tähden meidän täytyy nähdä armo uudella tavalla. Se on Jumalan varustus, se on pysyvä varustus meidän koko elämää varten. Tämä elämä vaan menee sillä tavalla, että kaikki synti ei meistä katoa tämän elämän aikana. Sun kaikki heikkoudet ei lakkaa olemasta tämän elämän aikana. Yllätys. Jos sä oot saanut sellaista opetusta, että sitten yhtenä päivänä, kun se pyhyyden mittari tärähtää sinne 100%, niin sitten sä pystyt antautumaan Jumalalle, sitten sä pystyt tekemään Jumalan valtakunnassa jotakin, niin mä sanoin, että saat odottaa ylösnousemuspäivän saakka. Näin se menee. Armo on annettu meille sitä varten, että me vajavaisina voidaan tulla yhdistetyksi Jumalan täydellisyyteen. Halleluja. Ja takapenkki sanoo. Se on annettu meille, jotta lankeemuksemme synkimpänä hetkenä me voidaan sanoa, että isä, mä oon pahoillani, mennään uudestaan, mennään yhdessä eteenpäin. Ja tiedätkö, mitä tapahtuu meille, kun me nähdään tämä armo uudella tavalla? Tapahtuu se tämän maailman kaikkeuden suurin ihme, joka tekee seurakunnasta sen kauniin, ihmeellisen paikan, viihtyisen paikan. Meistä tulee armollisia toisillemme. Wow. Me annamme armoa toisillemme. Me ymmärrämme, että toi ihminen, se on tehnyt jotain aivan kamalaa. Se on tehnyt jotain sellaista, jota mun luonnollinen ymmärrykseni ei pysty ehkä tässä ajassa koskaan hyväksymään. Mutta sen tähden, mitä mä olen saanut anteeksi, mä kylvän samaa anteeksiantamusta, samaa armollisuutta ympäristöön ja läheisilleni. Yes. Ja se tekee seurakunnasta upean paikan. Se tekee siitä ilmapiiristä sellaisen, että tuolla mä haluan olla. Ja kun me mennään tänään ehtoolliselle, niin me mennään sinne, koska meillä on tarve. Meillä on tarve sanoa Jeesukselle, että ainakin mulla on sanoa, että Jeesus, mä rakastan sua. Kiitos siitä, että sä tulit maailmaan. Mä otan nyt tämän leivän, mä otan tämän viinin, koska mä juhlin sitä, mitä sä oot tehnyt. Mä otan vastaan kaiken sen, mitä liittyy tähän ehtoolliseen. Mä otan sen vastaan. Mä ymmärrän, että mä en voi mitään tehdä. Mä en ole voinut tehdä mitään, enkä voi tehdä mitään ansaitakseni tämän. Mä otan sen lahjana. Tämän ihmeellisen ehtoollispöydän. Ja mä juhlin Jeesusta Kristusta. Mulla on ollut, enkä mä niihin mene, mutta mä nyt totean vaan, että mulla on ollut elämässäni niin sellaisia synkkiä hetkiä, jotka on ollut niin kuin luokaltaan sellaisia, tasoltaan sellaisia, että mä oon oikeasti ajattelin, että mun osalta Jumalan kutsu on ohi. Mä oon itse päättänyt sen, että mä sain mahdollisuuden ja mä mokasin. Ja nyt se on ohi. Se oli erittäin ahdistavaa. Ja mä muistan sen päivän, kun mä menin kokoukseen ja Jumala oli mut uudistanut, mutta silti mulla oli se ajatus täällä sisällä, että kun mä menen tuosta ovesta sisään, niin tuli tulee taivaasta ja sitten mua ei enää ole. Mä menin kesken kokouksen ja kävelin sinne kaukaisimpaan penkkiin, minkä mä kokouksesta löysin. Istuin sinne ja vapisin ja kädet hikoili, koska mä ajattelin, että Jumala on oikeus siihen. Mä en ollut vielä löytänyt armoa. Ja sitten mä sain ilmestyksen armosta. Juuri tätä hetkeä varten on armo. Ja niin tapahtui. Herra uudisti kutsun, Herra uudisti tehtävän, Herra uudisti kaiken. Ja siihen mä kutsun sua. En ainoastaan nipin napin selviämään, vaan vahvistumaan jossakin. Vahvistumaan Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Mulla on semmoinen olo, että mä puhun jollekin tänään, joka on, sä oot ajatellut itse, että mun kohdalla mä mokasin niin raskaasti, että kaikki on ohi. Mä puhun sulle, mikään ei ole ohi. Tämä armo on Jumalan armo. Se ei ole ihmisen armo. Ota se vastaan, uudistu, vahvistu. Anna Jumalan tehdä työtä sun sydämessä. Viedä pois kaikki ne asiat, joita vihollinen onnistu sinne hetkellisesti istuttamaan. Anna hänen repiä ne pois. Jokainen istutus. Ja Jumala istuttaa sinne jotain uutta. Ja tiedätkö mitä? Sun lankeemus, sun mikä ikinä se asia on, se muuttuu voimavaraksi. Se muuttuu mahdollisuudeksi osoittaa Jumalan kunniaa ja kirkkautta. Yes. Amen.